pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Στον καρκίνο γίνονται φοβερές πρόοδοι. Το εμβόλιο για το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχει εγκριθεί και για τα αγόρια και μπορούν να το κάνουν. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να μην εφαρμόζεται αυτό το εμβόλιο και αυτό θα είναι σωτήριο για πάρα πολλές γυναίκες και άντρες. Όλη αυτή η πανστρατιά που υπήρξε για το AIDS τα τελευταία 30 χρόνια ωφέλησε φοβερά πάρα πολλούς άλλους τομείς της ιατρικής και ιδιαίτερα τον αγώνα εναντίον των καινούριων επιδημιών όπως του κορονοϊού. Είναι σημαντικό να ξαναγυρίσει η Ελλάδα στην πάλη κατά της υπογεννητικότητας, γιατί αυτό θα σημαίνει το βιολογικό τέλος της χώρας και δεν θα υπάρχει κανένας να υπερασπιστεί αυτά τα εδάφη που τα υποφθαλμιούν πολλοί άλλοι.
Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για τα εμβόλια. Όχι τόσο γενικά, όσο ειδικά θα μιλήσουμε και για τον καρκίνο. Και έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ένας Έλληνας επιστήμονας που μας κάνει πολύ υπερήφανους στο εξωτερικό. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Παυλάκης, διευθυντής του τομέα ανθρωπίνων ρετροειών στο Εθνικό Ινστιτούτο κατά του καρκίνου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που είστε κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Να ξεκινήσουμε από το τι νεότερο υπάρχει. Εσείς είστε μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Τις δημιουργείτε κιόλας πολλές φορές.
Όπως ξέρετε, τα εμβόλια αυτά τα τελευταία χρόνια πήραν μια καινούρια δημοτικότητα και καλοδεχούμενη δημοτικότητα, θα έλεγα, γιατί θα έπρεπε να θυμόμαστε ότι τεράστιες κατακτήσεις την υγεία οφείλονται πράγματι στα εμβόλια. Έχουν μπει στη ζωή μας, έχουν γίνει μέρος της ανατροφής των παιδιών μας από την πρώτη μέρα της ζωής τους μέχρι να ενηλικιωθούν και σε αυτά οφείλουμε εκατομμύρια παιδιών που έχουν σωθεί από θάνατο και βαριές ασθένειες που ήταν πολύ συνηθισμένες τα περασμένα χρόνια. Με την ευκαιρία του κορονοϊού καταλάβαμε όλοι ξανά ότι τα εμβόλια είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ένα σημαντικό όπλο τεράστιας εμβέλειας εναντίον πολλών νόσων και ότι θα πρέπει να τους δίνουμε την πρέπουσα προσοχή και να μην τα δυσφυγούμε και κακολογούμε.
Είχαμε συζητήσει πολύ πριν κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση κάτι που ομολογώ ότι δεν το γνώριζα. Για τον καρκίνο γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες κάνουν το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Υπάρχουν όμως εμβόλια τα οποία τα κάνουν και οι άντρες προληπτικά. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
Φυσικά. Πρώτα απ' όλα το εμβόλιο για το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας δεν το κάνουν πια μόνο τα κοριτσάκια, πρέπει να το κάνουν και τα αγόρια. Και στην Ελλάδα είναι πολύ σωστή η πρόνοια που υπάρχει. Έχει εγκριθεί και για τα αγόρια και μπορούν να το κάνουν. Και ο λόγος που πρέπει είναι ότι ο ιός που προκαλεί τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας είναι προφανώς σεξουαλικά μεταδιδόμενος και με πολύ στενή επαφή. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να αναπτύξει κανένας και άλλες μορφές καρκίνου, όπως τον καρκίνο του Λάριγκα, όπως τον καρκίνο του Πέους. Και γι' αυτό οι ενδείξεις που έχουμε τώρα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το εμβόλιο να γίνεται για όλα τα παιδιά που μπαίνουν σε ηλικία των σεξουαλικών επαφών και αυτό θα είναι σωτήριο για πάρα πολλές γυναίκες και άνδρες οι οποίοι μπορεί να αναπτύξουν καρκίνο στη διάρκεια της ζωής τους.
Και ενώ για το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας για τις γυναίκες έχουμε δει τόσες καμπάνιες, έχουμε δει διαφημιστικά σποτ, οι γυναικολόγοι να το λένε στα κορίτσια. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν έχουμε δει το ίδιο και για το εμβόλιο το συγκεκριμένο που είναι για τα αγόρια.
Πάντως είναι εγκεκριμένο, οποιαδήποτε οικογένεια μπορεί να το κάνει και θα έπρεπε να το κάνει σε όλα τα παιδιά της, γιατί όπως είπαμε οι γυναίκες μολύνονται από κάπου και όλοι ξέρουμε πώς μολύνονται σεξουαλικά. Λοιπόν, αν κοιτάμε μόνο το μισό της εξίσωσης, δεν θα κάνουμε τόσο καλή δουλειά όσο αν κοιτάμε το ολόκληρο της εξίσωσης, που σημαίνει και γυναίκες και άνδρες. Όλοι ξεχνιόμαστε. Θα έπρεπε περιοδικά να υπάρχει καμπάνια που να διαφωτίζει το γενικό πληθυσμό σε πράγματα που αφορούν το γενικό πληθυσμό. Και αυτό αφορά κάθε νέο άνθρωπο. Με ένα απλό εμβόλιο, και αυτό το εμβόλιο έχει αποδειχθεί τελείως ασφαλές και φοβερά αποτελεσματικό για τους τύπους των ιών, των θυλωμάτων που προκαλούν καρκίνο, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να μην εφαρμόζεται αυτό το εμβόλιο και όπως είπαμε αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό. Αλλά για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα σχετιζόμενο, αυτό δεν είναι το μόνο παράδειγμα εμβολίου για τον καρκίνο που έχουμε τώρα. Και να σας θυμίσω ότι τα εμβόλια μπορεί να είναι προφυλακτικά ή θεραπευτικά σε μερικές περιπτώσεις. Τα καλύτερα εμβόλια προφανώς είναι αυτά που προφυλάσσουν, οπότε δεν έχει κανένας να ασχοληθεί με την ασθένεια. Έχουμε και άλλα εμβόλια κατά του καρκίνου. Μάλιστα, όταν ήμουν εγώ στην ιατρική σχολή, ο νούμερο ένα καρκίνος στον κόσμο ήταν ο καρκίνος του ύπατος, το υπηκταρικό καρκίνωμα, το οποίο είχε τεράστια επίπτωση και σε πολλές ασιατικές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα. Ένα τεράστιο ποσοστό αυτών οφειλόταν στον ιό της υπατήτηδας Β. Όταν πήγα στο Εθνικό Ινστιτούτο για το Καρκίνο, ένα από τα πράγματα που δουλέψαμε ήταν τα πρώτα εμβόλια για τον καρκίνο του ύπατος. Βγήκαν αρκετά εμβόλια παγκόσμια. Αυτό το εμβόλιο κατάφερε να σταματήσει σε μεγάλο βαθμό την αύξηση του υπατοκυταρικού καρκινώματος παγκόσμια. Οπότε από την πρώτη θέση, το νούμερο ένα καρκίνος στον κόσμο, το υπατοκυταρικό καρκίνωμα τώρα βρίσκεται σε πολύ πιο κάτω, τέταρτη, ίσως πέμπτη θέση τελευταία, δεν θυμάμαι ακριβώς, που σημαίνει ότι χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γλιτώσει από αυτόν τον πολύ άσχημο καρκίνο. Και αυτό επίσης το εμβόλιο είναι ένα εμβόλιο το οποίο γίνεται σε τρεις δόσεις και είναι εξαιρετικό, δεν έχει παρενέργειες σοβαρές που να πρέπει να συζητάμε και έχει γλιτώσει πάρα πολλούς. Παραδείγματος χάρη η δικιά μου η γενιά των παθολογοανατόμων, ανθρώπων δηλαδή που ασχολιόντουσαν με κόψιμο ανθρώπινων ιστών, με νηστέρια και αιχμηρά εργαλεία, οι περισσότεροι από αυτούς τελικά μολύνονταν από αρκετούς ανθρώπινους ιούς. Ένας από τους χειρότερους ήταν ο ιός της υπατήτητας Β και πάρα πολλοί έχουν πληρώσει με την υγεία τους. Αυτό σήμερα θα έπρεπε να έχει εξαφανιστεί λόγω των εμβολίων.
Όμως δεν πηγαίνουν να τα κάνουν.
Αυτό δυστυχώς είναι το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση και δυστυχώς, ακόμα χειρότερα, υπάρχει λάθος ενημέρωση και παραπληροφόρηση, η οποία δυστυχώς έχει γιγαντωθεί. Τα εμβόλια δυσφημούνται συστηματικά από ανθρώπους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, έχουν λάθος πληροφόρηση. Και δυστυχώς η πόλωση οφείλεται στην άγνοια, στο φόβο και στην αντιπαλότητα που έχουν οι ανεξάρτητοι πολίτες ή ομάδες πολιτών που φαντάζονται θεωρίες συνωμοσίας ή οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς αυτό συνεχίζει να είναι ένα καρκίνωμα για την ανθρωπότητα. Σε κάθε στραβοτημονιά, σε κάθε δυστυχία ή πρόβλημα προσπαθούμε όλοι μας να βρούμε μία αιτία. Αυτό μας ηρεμεί, δηλαδή όταν βρούμε την αιτία κάποιου κακού νομίζουμε ότι ο κόσμος μας γίνεται πιο ελεγχόμενος. Και δυστυχώς οι θεωρίες συνωμοσίας αποκοιμίζουν ή ικανοποιούν ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που το κάνουν ευπρόσδεκτα και αυτό το πρόβλημα δυστυχώς μας συνοδεύει για πάρα πολλούς αιώνες.
Μα τώρα δεν υπάρχει και τεράστιο κίνημα παγκοσμίως και εκεί στην Αμερική όπου βρίσκεστε κατά του εμβολίου για την ανεμοβλογιά. Μία ασθένεια που θα έπρεπε να είναι ξεχασμένη, να μην υπάρχει πια. Κι όμως βλέπουμε ότι ακόμη και αυτό δεν το πιστεύουν.
Δεν είναι μόνο για την ανεμοβλογιά, είναι για πολλά εμβόλια. Υπάρχει παραπληροφόρηση, υπάρχουν ψεύτικα δεδομένα και κατηγορίες τελείως αστήριχτες. Τα εμβόλια συνήθως είναι από τα εργαλεία της ιατρικής που είναι τα φτηνότερα. Γιατί γίνονται μασικά, γίνονται με σχετικά λίγο κόστος σε σχέση με πολλά άλλα φάρμακα και η δύναμή τους είναι ότι προλαβαίνουν την νόσο. Οπότε οικονομικά έχουν τεράστια σημασία. Γιατί όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες γιατροί, κάλλιον του προλαμβάνει, του θεραπεύει. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερα να προλάβουμε την ανάπτυξη μιας ασθένειας από το να προσπαθούμε να τη θεραπεύσουμε. Οπότε θα έπρεπε να είναι τόσο απλό και εύκολο να το καταλάβει κανένας, που μερικές φορές θαυμάζει κανείς την δύναμη αυτών των θεωριών συνωμοσίας και της παραπληροφόρησης.
Και εκεί το είδαμε πολύ να συμβαίνει και με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.
Φυσικά.
Και να λένε ακόμη ότι τα είχαν έτοιμα οι φαρμακοβιομηχανίες πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός.
Αυτά τώρα είναι καταγέλαστα και αστεία. Όλοι προειδοποιούσαμε, δηλαδή αυτοί που ασχολιόμαστε με ιούς και εγώ είμαι ένας από αυτούς, ξέραμε ότι κάθε στιγμή υπάρχουν απειλές για καινούργιες επιδημίες από πάρα πολλούς ιούς, τους περισσότερους από τους οποίους ακόμα και σήμερα δεν τους ξέρουμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς κυκλοφορεί στο ζωικό βασίλειο το οποίο μπορεί να περάσει στους ανθρώπους. Και παραδείγματος χάρη, αν κοιτάξετε τις επιδημίες του παρελθόντος, κάθε φορά που ο άνθρωπος ερχόταν σε επαφή με καινούρια είδη του ζωικού βασιλείου, όπως παραδείγματος χάρη άλογα τα πάρα πολύ παλιά χρόνια ή η βοηδή, η πρόβατα, καινούργιοι ιοί οι οποίοι υπήρχαν σε αυτά τα ζώα πέρασαν στον άνθρωπο. Η ευλογιά παραδείγματος χάρη μάλλον πέρασε όταν οι πρώτοι γεωργοί ζούσαν κοντά με τα ζώα τους. Πολύ αρχαία ασθένεια. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί καινούργιοι. Μία από αυτές τις ασθένειες είναι προφανώς ο κορονοϊός, ο οποίος πέρασε από ένα είδος νυχτερίδων που τα παλιά καλά χρόνια ήταν απομονωμένες σε μερικές σπηλιές στην κεντρική Κίνα. Δυστυχώς με το άνοιγμα των δασών και των βουνών της Κίνας όλο ένα και περισσότερο με την πίεση της επέκτασης του πληθυσμού, όλο ένα και καινούργιες περιοχές που ήταν παρθένες και απάτητες από τους ανθρώπους βρίσκονται πολύ κοντά πια στις πόλεις. Οπότε πάρα πολλά ζώα με άγνωστους μέχρι τώρα σε εμάς ιούς βρίσκονται σε επαφή με τους ανθρώπους και οι νυχτερίδες παραδείγματος χάρη είναι θηλαστικά πολύ κοντά στον άνθρωπο και δυστυχώς έχουν χιλιάδες διαφορετικούς ιούς. Ένας από αυτούς είναι ο Έμπολα, ο οποίος κάνει επιδημίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αφρική και ανά πάσα στιγμή μπορεί να επεκταθεί και αλλού. Και άλλο ένα παράδειγμα φυσικά είναι η κορονοϊή που είναι πολύ. Πριν από 14 χρόνια περίπου ο πρώτος SARS μπήκε στους ανθρώπους, ήταν πολύ θανατηφόρος και γι' αυτό υπήρξε τεράστια προσπάθεια και τελικά σκότωσε μερικές χιλιάδες ανθρώπους, αλλά σταμάτησε. Δυστυχώς ο SARS-2, ο κορονοϊός που έχουμε τώρα, ήταν πολύ πιο ύπουλος, σκότωνε λιγότερους και έκανε ήπια ασθένεια σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Οπότε επεκτάθηκε στον ανθρώπινο πληθυσμό πριν καταλάβουμε την καταστροφή που μπορεί να γίνει. Παρόλο που ίσως νομίζω πολλοί από εμάς το είχαν καταλάβει, δυστυχώς αυτό δεν έγινε γενικά κατανοητό, με αποτέλεσμα να επεκταθεί παγκόσμια και αυτό που είδαμε ήταν αυτό που περιμέναμε από έναν ιό που έχει RNA, πολλαπλασιάστηκε σε τρομακτικό βαθμό παγκόσμια και άρχισε και φτιάχνει καινούργια στελέχη τα οποία προσαρμόστηκαν στον άνθρωπο όλο ένα και καλύτερα και περισσότερο. Αυτό δυστυχώς πληρώσαμε με την Δέλτα και με την Όμικρον, που προσαρμόστηκαν πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα στον άνθρωπο, μεταδίδονται φοβερά γρήγορα μέσα στις συνθήκες που έχουμε στην κοινωνία μας και δυστυχώς, ό,τι προβλέπετε, θα γίνει μόνιμο πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια για την ανθρωπότητα.
Τι σημαίνει μόνιμο πρόβλημα για την ανθρωπότητα? Δεν θα τελειώσουμε ποτέ με αυτόν τον ιό? Μπορεί να ξαναδούμε lockdowns, τόσους νεκρούς? Γιατί είχατε πει ότι θα έχουμε τόσους νεκρούς και στην Ελλάδα στο τρίτο κύμα.
Κοιτάξτε, κάθε φορά που του δίνουμε έδαφος, αυτός ο ιός με τα καινούργια στελέχη που δημιουργεί θα δημιουργεί καινούργια προβλήματα, καινούργια επιδημικά κύματα και επειδή είναι θανατηφόρος, πάντα θα έχουμε θύματα. Το καλύτερο παράλληλο παράδειγμα είναι της γρήπης, ο οποίος είναι και αυτός ένας αναπνευστικός ιός, ο οποίος δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο ο κορονοϊός, αλλά ξέρουμε ότι με τη γρήπη έχουμε επιδημίες τα τελευταία 150 χρόνια, κάθε χρόνο. Και δεν έχουμε καταφέρει να ξεριζώσουμε τη γρήπη παρόλα τα εμβόλια που έχουμε παγκόσμια. Γιατί ακριβώς κάθε χρόνο η γρήπη είναι διαφορετική, αλλάζει ο ιός και τα εμβόλια που έχουμε προστατεύουν συνήθως από τη βαριά ασθένεια, αλλά δεν προστατεύουν τέλεια από τη μόλυνση και τη μετάδοση του ιού. Γι' αυτό ακριβώς το σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι χρειαζόμαστε συνδυασμένα μέτρα. Τα εμβόλια είναι υπέροχα, αλλά είναι ένα από τα όπλα που έχουμε. Και οι επιδημίες είναι κοινωνικά φαινόμενα που έχουν βιολογική βάση. Τι εννοώ με αυτό? Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει η θεραπευτική ιατρική από μόνη της. Πρέπει να τα αντιμετωπίσει η σύνθετη επιστήμη της επιδημιολογίας που περιλαμβάνει πολλά και διάφορα μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη αν θέλετε να αντιμετωπίσετε μια επιδημία της ελονοσίας, δεν μπορείτε να την αντιμετωπίσετε μόνο με φάρμακα. Θα πρέπει να χτυπήσετε τα κουνούπια ή θα πρέπει να χτυπήσετε το μέρος που πολλαπλασιάζονται. Γι' αυτό παραδείγματος χάρη οι καλύτερες δράσεις εναντίον των ιών και μικροβίων γενικότερα είναι οι επιδημιολογικές. Αν σταματήσουμε τη ρίζα της επιδημίας, σταματάμε τον ιό πριν κάνει τη μεγάλη ζημιά. Αυτό είναι η τέλεια αντιμετώπιση. Οπότε όταν έχουμε μια επιδημία που έχει απλωθεί, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στους γιατρούς, στα φάρμακα και στη θεραπεία. Τότε θα είναι αργά, γιατί πολλοί θα πεθάνουν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι εμείς έχουμε τις ΜΕΘ, οπότε είμαστε θωρακισμένοι εναντίον του κορονοϊού. Δεν είναι ποτέ αρκετό. Το πιο σωστό είναι να έχουμε συνδυασμένα επιδημιολογικά μέτρα δημόσιας υγείας που να προσπαθήσουν να σταματήσουν την επιδημία.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο Γιώργος Παυλάκης, Διευθυντής του Τομέα Ανθρωπίνων Ρετροϊών στο Εθνικό Ινστιτούτο Κατά του Καρκίνου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, ότι ο κόσμος στην Ελλάδα σας έμαθε πολύ για τον κορονοϊό. Αλλά ένα τεράστιο μέρος της ερευνάς σας έχει αφιερωθεί και για την καταπολέμηση του AIDS.
Ναι, έχω δουλέψει από την αρχή της επιδημίας για το AIDS και για τον ιό HIV. Και να πω εδώ ότι πάρα πολλές από τις μοντέρνες τεχνολογίες που εφαρμόζουμε και για τον κορονοϊό και για πολλά άλλα πράγματα έχουν βρεθεί ή τελειοποιηθεί ή πρώτα εφαρμοστεί για την τεράστια επιδημία του AIDS που είναι ακόμα μαζί μας. Δυστυχώς ο ιός του AIDS αλλάζει τόσο γρήγορα μέσα σε κάθε ασθενή με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξουμε εμβόλια, γιατί το εμβόλιο μέσα σε λίγο καιρό το αντιστρατεύεται ο ιός φτιάχνοντας μέσα στο ίδιο το σώμα του ασθενή καινούργιους κλόνους του ιού με διαφορετικές ιδιότητες. Οπότε αυτό που βλέπουμε δυστυχώς με τον κορονοϊό και με τη γρήπη το βλέπουμε και στο σώμα κάθε ανεξάρτητου ασθενή που έχει μόνιμη μόλυνση από HIV. Και δυστυχώς η μόλυνση από τον HIV δεν περνάει ποτέ, γιατί ο ιός ενσωματώνεται μέσα στα κύτταρα τα ανθρώπινα και γίνεται κομμάτι του DNA μας. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσουμε και να καταστρέψουμε κάθε ένα κύτταρο το οποίο έχει κρυμμένο μέσα του τον ιό του AIDS. Τελευταία και στο εργαστήριό μου, στη συνεργασία με πάρα πολλούς άλλους και σε πολλά άλλα εργαστήρια, έχουμε τεράστια πρόοδο με το ότι έχουμε καταφέρει να προστατεύουμε πιθήκους σε μεγάλο βαθμό. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε εμβόλια για το AIDS, αλλά αυτό θα πάρει πάρα πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όλη αυτή η πανστρατιά που υπήρξε για το AIDS τα τελευταία 30 χρόνια ωφέλησε φοβερά πάρα πολλούς άλλους τομείς της ιατρικής και ιδιαίτερα τον αγώνα εναντίον των καινούριων επιδημιών όπως του κορονοϊού, αλλά και άλλων που έρχονται. Το ξέρουμε, είναι ζήτημα χρόνου.
Υπάρχει κάποιος λόγος που τα εμβόλια καθυστερούν τόσο πολύ? Είναι μια διαδικασία μακρά. Για τον καρκίνο, εγώ θα ξαναπώ, επειδή γνωρίζετε πολύ περισσότερο από πολλούς τι χρειάζεται, τι απαιτείται. Γιατί χρειάζονται τόσα πολλά χρόνια ερευνών, τόσα πολλά χρόνια δοκιμών? Γιατί ενώ έχουμε κάνει τόσα άλματα ως επιστημονική κοινότητα, ακόμη δεν έχουμε ένα εμβόλιο κατά όλων των καρκίνων?
Ο απλός λόγος είναι ότι υπάρχουν 200 διαφορετικά είδη καρκίνων τουλάχιστον και το καθένα από αυτό έχει λίγο διαφορετικούς λόγους που αναπτύσσεται. Όλα είναι γενετικές ασθένειες, δηλαδή υπάρχει το DNA των κυττάρων μας, αλλά το τελικό συμπέρασμα είναι ότι για να κάνουμε πρόοδο εναντίον του καρκίνου πρέπει να βρούμε φάρμακα και αντιμετωπίσεις για ένα-ένα τύπο καρκίνου χωριστά. Και αυτό γίνεται τώρα και γίνεται με επιτυχία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι μερικοί καρκίνοι είναι 100% οι άσημοι, ενώ άλλοι καρκίνοι παραμένουν θανατικοί κατά δίκη. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει πάρα πολύ πρόοδος και πολλοί καρκίνοι όπως το μελάνωμα που πριν από 10 χρόνια ήταν φοβερά άσημη ασθένεια, τώρα έχει αλλάξει άρδιν η πρόγνωσή του και πάρα πολλοί ασθενείς επιζούν ή σταματούν τα μελανώματα με επιτυχία. Στον καρκίνο γίνονται φοβερές πρόοδοι. Τα εμβόλια για τον καρκίνο δυστυχώς χρειάζονται την ανάπτυξη καινούριας τεχνολογίας την οποία κάνουμε τώρα αυτά τα χρόνια και κατά ανάγκη, επειδή είναι τελείως καινούρια αντιμετώπιση, χρειάζεται και να παράξουμε καινούρια βασική γνώση για το πώς δουλεύει το σώμα μας, πώς δουλεύουν τα γονίδια μας και να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη γνώση για καινούρια φάρμακα και καινούρια θεραπευτικά εμβόλια. Και όπως είπα για τον καρκίνο, αυτό που εννοούν εμβόλια ο πολλής κόσμος, ας το πούμε, δεν είναι τα εμβόλια του είδους που ήταν φοβερά επιτυχημένα, όπως σας είπα, τα παραδείγματα του καρκίνου του ύπατος και του τραχύλου της μήτρας, αλλά είναι τα θεραπευτικά εμβόλια που εννοεί ο κόσμος. Δηλαδή, έχω έναν καρκίνο, δώστε μου ένα θεραπευτικό εμβόλιο να γίνω καλά. Αυτό σε ένα βαθμό νομίζω ότι θα επιτευχθεί την επόμενη δεκαετία. Δεν θα είναι ένα γενικό εμβόλιο, θα είναι ενίσχυση του ανοσολογικού συστήματος που έχουμε και ειδικά εμβόλια για μερικές μορφές καρκίνου ή και για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, προσπαθώντας να κοιτάξουμε τι ακριβώς τύπο καρκίνου έχει, τι ακριβώς είναι το πρόβλημα και να φτιάξουμε μαγικές ειδικές σφαίρες για αυτό ακριβώς το είδος του καρκίνου. Αν έχουμε την χρηματοδότηση φυσικά εν ειρήνη να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα αντί να αντιμετωπίζουμε παγκόσμια πείνα και πολέμους.
Το 2030 δηλαδή θα μπορούσαν να είναι αυτά τα εμβόλια στην αγορά?
Είναι δύσκολο κανένας να προβλέψει το μέλλον, αλλά ήδη υπάρχουν εφαρμογές. Σιγά σιγά, όλο ένα και περισσότερο θα εφαρμόζονται τέτοια εμβόλια. Παραδείγματος χάρη για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας υπάρχουν πολλές προσπάθειες με ειδικά θεραπευτικά εμβόλια. Ένας από τους ευκολότερους στόχους είναι πάλι υγιή, γιατί θα πρέπει να θυμίζουμε στον κόσμο ότι δεν είναι μόνο ένας ιός, είναι αρκετοί οι οποίοι προκαλούν καρκίνους. Μάλιστα, ένας στους 5 με ένας στους 4 καρκίνους που αναπτύσσονται στους ανθρώπους αυτή τη στιγμή έχουν ουσιαστικά αιτιολογία ιών. Είναι ένας αρκετά εύκολος στόχος ο ιός για την ιατρική και πολλά ερευνητικά γκρουπ προσπαθούν να τελειοποιήσουν αυτές τις μεθόδους.
Άρα αυτό που λένε ότι κάποιος που στεναχωριέται πάρα πολύ θα πάθει καρκίνο δεν ισχύει. Είναι όλα, είπατε, γενετικά και προέρχονται από ιούς.
Όχι, δεν ισχύει προφανώς, αλλά να πούμε κάτι, ότι η κατάθλιψη, η στεναχώρια επιδρά στο ανοσολογικό σύστημα και μπορεί να κατεβάσει την ανοσία, την ανθρώπινη. Γιατί είμαστε τελικά πολύ πολύπλοκες μηχανές. Το ανοσολογικό μας σύστημα είναι πολύ σημαντικό για να εμποδίζει την ανάπτυξη καρκίνων. Προσπαθούμε να συμμαχήσουμε με το ανοσολογικό μας σύστημα, να το σούπερ ενισχύσουμε και να το βάλουμε να χτυπήσει πολύ καλύτερα τον καρκίνο. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να είμαστε σε κατάλληλη φόρμα. Δηλαδή κάθε τι, παραδείγματος χάρη, άλλες μολύνσεις, άλλες ασθένειες που δημιουργούν ανοσοανεπάρκεια αυξάνουν και την πιθανότητα καρκίνου.
Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια και για εσάς. Έχετε μιλήσει πολλές φορές για το brain drain και για τη χώρα μας. Θα γυρνούσατε πίσω, κύριε καθηγητά, στην Ελλάδα?
Ως ένα βαθμό δεν νομίζω ότι έφυγα τελείως ποτέ. Έχω αγαπημένους φίλους, οικογένεια, συναδέλφους. Συνεργάζομαι με ελληνικά group. Δυστυχώς η ζωή τα έφερε έτσι ότι έμεινα αλλού. Αλλά οι Έλληνες του εξωτερικού νομίζω ότι έχουμε καημό και να επικοινωνούμε και να κάνουμε πράγματα με την Ελλάδα και στην Ελλάδα. Από αυτή την άποψη δεν αισθάνομαι ξένος ή μακριά. Να προσθέσω ότι λιγότερη σημασία έχει τι θα κάνω εγώ προσωπικά και περισσότερη να αντιστραφεί γενικά το brain drain. Αυτό νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε αυτή τη φάση στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα είναι χώρα με υπογεννητικότητα, που σημαίνει χώρα που αργοπεθαίνει αν δεν αντιστραφεί αυτό και αν δεν αντιστραφεί γρήγορα. Χάσαμε μισό εκατομμύριο περίπου από τους καλύτερους Έλληνες της νέας γενιάς κυρίως, που έφυγαν στην οικονομική κρίση. Είναι σημαντικό να αντιστραφεί και είναι σημαντικό να ξαναγυρίσει η Ελλάδα στην πάλη κατά της υπογεννητικότητας. Γιατί αυτό θα σημαίνει το βιολογικό τέλος της χώρας και δεν θα υπάρχει κανένας να υπερασπιστεί αυτά τα εδάφη που τα υποφθαλμιούν πολλοί άλλοι.
Σας ανησυχούν αυτές οι εξελίξεις τώρα με την Τουρκία? Είμαστε στο χειρότερο επίπεδο των σχέσεών μας τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν έχουμε καν επικοινωνία.
Ναι, φυσικά με ανησυχούν και νομίζω ότι η βασική αντίθεση, αν το σκεφτείτε, είναι ότι οποτεδήποτε το Αιγαίο ήταν μοιρασμένο, αυτό σήμαινε και οικονομική και κοινωνική δυσπραγία, αλλά και αιτία πολέμων. Και αυτό δυστυχώς βλέπουμε τώρα, ένα Αιγαίο μοιρασμένο, και η Τουρκία όλο ένα και περισσότερο έχει το επιχείρημα ότι έχει ανθρώπους, έχει και αναλώσιμο αγαθό για ένα πόλεμο, περισσότερο από την Ελλάδα. Το λέω με πόνο γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, και όλο ένα και περισσότερο θα βάζει τέτοια αιτήματα βασισμένη στην δύναμή της. Δυστυχώς η Τουρκία έχει πολλαπλάσια δύναμη και θα έχει στα επόμενα χρόνια και χρειάζεται μια πολύ σοφή στρατηγική συμμαχιών αλλά και αναστροφή της υπογεννητικότητας για να κρατήσουμε τα εδάφη που παραμένουν ελληνικά. 100 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή η Ελλάδα πήρε το μικρότερο κομμάτι, πήρε τα υποτίθεται ξερονήσια, η Τουρκία πήρε όλη τη Μικρά Ασία και αντί να υπάρξει ειρήνη όπως ο Βενιζέλος και ο Ατατούρκ προσπάθησαν να κάνουν και ως ένα βαθμό το κατάφεραν για 100 χρόνια, τώρα βρισκόμαστε σε μια καινούρια κατάσταση όπου μια Τουρκία προσπαθεί να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα πρέπει να έχει μια σοφή και μεταναστευτική πολιτική που να μπορέσει να αναπληρώσει το κενό της υπογεννητικότητας και να προσπαθήσει να συσπυρώσει την έξω Ελλάδα, το οποίο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι Τούρκοι που είναι απανταχού του κόσμου μπορούν να ψηφίζουν στις τουρκικές εκλογές, οι Έλληνες απανταχού του κόσμου δεν μπορούν να ψηφίζουν. Γιατί γίνεται αυτό? Είναι τελείως λάθος. Η μέσα Ελλάδα πολλές φορές περιφρονεί και απαξιώνει την έξω και αυτό έχει αποδείξει ότι είναι μια τεράστια πηγή για τον ελλαδικό χώρο, δεν πρέπει να αγνοείται. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή η οργάνωση του έξω ελληνισμού είναι σε ένα από τα χειρότερα σημεία. Δεν υπάρχει ουσιαστικά σοβαρή επικοινωνία και αυτό νομίζω ότι θα πληρωθεί.
Πόσα χρόνια είστε έξω?
Είμαι σχεδόν 50.
Σχεδόν 50 χρόνια. Όμως βλέπουμε ότι πέρα από τις επιστημονικές σας ανησυχίες, το βλέμμα σας είναι πάντα στραμμένο στην Ελλάδα, καρφωμένο θα έλεγα, όπως και πολλών άλλων Ελλήνων. Ευτυχώς.
Δεν είμαι εξαίρεση από τους Έλληνες που είναι έξω από τον ελλαδικό χώρο. Νομίζω ότι εμείς ίσως πολλές φορές κατανοούμε περισσότερο μερικά πράγματα που γίνονται, γιατί τα βλέπουμε και από λίγο μακρύτερα ή με περισσότερο συνέστημα ή εντατικά από μερικούς άλλους.
Τελευταία ερώτηση για να σας ευχαριστήσουμε. Επειδή είπαμε για το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, ότι μπορούν να το κάνουν και αγόρια, από ποια ηλικία μέχρι ποια ηλικία μπορούν, κύριε καθηγητά?
Το Υπουργείο έχει εγκρίνει ηλικίες. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει σημασία πότε θα αρχίσουν. Είναι 2 ή 3 δόσεις εμβολίου που χρειάζονται. Καλό είναι να γίνεται πριν ή μόλις αρχίζει η εφηβεία, γιατί όπως ίσως ξέρετε καλύτερα από μένα, τα σημερινά παιδιά έχουν τελείως διαφορετική συμπεριφορά από τις προηγούμενες γενιές. Οπότε θα πρέπει να δει κανένας πότε αρχίζουν οι σεξουαλικές επαφές και να κάνει τις 2 ή τις 3 δόσεις του εμβολίου πριν. Το εμβόλιο κάνει τη δουλειά του πριν τη μόλυνση από αυτούς τους ιούς. Αν δυστυχώς μολυθούν τα παιδιά, είναι πολύ πολύ δυσκολότερο να αντιμετωπίσει κανένας μελλοντικούς καρκίνους.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Ελπίζουμε σύντομα να έχετε πολύ θετικές εξελίξεις να μας πείτε για τον καρκίνο και για τα εμβόλια. Ακόμα περισσότερο θετικές.
Και εγώ το ελπίζω. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Health People. Το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.